Pěkné dopoledne. Říká se, že žádné činy nejsou pro záchranu lidského života dost šílené. Co všechno pro nás v okamžiku, kdy se ať už z jakéhokoliv důvodu ocitneme na té tenké hranici mezi životem a smrtí, dělají záchranáři, za jak dlouho se k nám dostanou a jaký můžeme být, jsme-li svědky nějaké takové události nápomocní, řekneme už za chvíli. Pozvání na zálety přijal záchranář Ivo Novák, tiskový mluvčí a vedoucí externího vzdělávání zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Když jsem přemýšlela o tom, kdo by měl být dalším hostem záletu, bylo to cestou z Prahy domů do Špindlu, projela kolem mě houkající sanitka. Docela hlasitá nápověda. Ten večer to hodně foukalo, na silnici byly sněhové jazyky a pod nimi navíc ještě zmrzlá voda po předchozí oblevě, tedy typické náledí. Hlavou mi blesklo, že v takovém okamžiku nasazuje někdo svůj život proto, aby zachránil život druhého. A vlastně i to, co jsem říkala před chvílí, tedy že žádné činy nejsou pro záchranu lidského života dost šílené. To je určitě jedno z témat následující hodinky se záchranářem Ivo Novákem. Pěkné dopoledne, jsem ráda, že jste přijal mé pozvání.
Děkuji za pozvání, rád jsem ho přijal a přeju dobrý den vám i posluchačům.
Přečetla jsem si, že jste studovala na gymnáziu v Pardubicích, pak v Hradci Králové na střední zdravotnické škole obor radiologický laborant. A logická otázka, jak se radiologický laborant dostane k záchrance?
No to je zajímavá anabáze. Já jsem po nástavbě nastoupil na rentgen do pardubické nemocnice a jelikož v Pardubicích záchranka vyjížděla ve čtyřčlenném složení, jako asi jediná v republice v té době, tak si kolegové přivydělávali na záchrance jakoby sanitářské služby, protože ta čtvrtá pozice v té posádce byl sanitář, takže já jsem vlastně si přivydělával jako sanitář ve výjezdové skupině záchranné služby, tenkrát se to nazývalo rychlá zdravotnická pomoc a v podstatě tam jsem k tomu oboru čuchnul a shodou okolností asi po roce necelém jsem na Velikonoce byl u jedné známé sestřičky, která pracovala v Královéhradecké nemocnici a ta se zmínila právě, že se chystá zavedení letecké záchranné služby a že tam schánějí někoho, kdo má střední zdravotnické vzdělání, protože měli zájem o muže a tehda mužů s středním zdravotnickým vzděláním bylo jako šafránu, takže já jsem se té příležitosti chopil a v podstatě za pár měsíců jsem nastoupil na záchrannou službu tehdy vznikající samostatnou, rodící se a leteckou záchrannou službu, takže pak následoval další kroky ještě k doplňování vzdělání, ale to už zase je úplně jiná kapitola.
A s jakými vrtulníky se letalo tehdy v 90. letech? Kolik jich bylo k dispozici a jak se ta flotila změnila do dneška?
V 90. letech, když se zahajoval provoz letecké záchranky v Hradci Králové, tak provozovatelem té služby byla letecká služba policie České republiky. Tehdy jediný v podstatě dostupný typ vrtulníků v České republice byla Mi-2, stará dobrá známá ruské konstrukce polské výroby z hledisek dodnes nepřekonatelný vrtulník, když pomineme estetický dojem, to byl prostě krásný vrtulník, prostorový, tam bylo místa, jenomže bohužel on byl konstrukčně a výkonově zastaralý, takže leckdy v létě byl problém, aby se odlepil od heliportu a když bylo 35 stupňů, tak jsme kropili z hydrantu, abychom tam udělali trošku lehké prostředí. No nicméně ten prostor do dneška si myslím zůstává v této kategorii vrtulníku nepřekonatelný. Mi-2 byla nahrazena postupně zhruba v 94. roce, myslím, německým typem Messerschmitt BO-105, který je plně akrobatický, ne, že bychom létali v záchrance akrobaci, ale jeho letové vlastnosti prostě byly velmi dobře využitelné i pro té naše podmínky, co se týče přistávání na omezeném prostoru, vzlety ze složitějších míst na horách a tak podobně.
S Ivo Novákem jsme už mluvili o letecké záchrance, mimochodem právě díky spolupráci s leteckou záchrannou službou se dostal i k natáčení některých záběrů seriálu Sanitka 9. Byl to tuším 7. díl, kdy je letecká záchranná služba přivolána na pomoc Pacejumperovi, který se pokusil neúspěšně o seskok z vysílače u Českého Brodu. Vaše vzpomínka, Ivo?
Tohle to byl jenom jeden díl, jinak všechny letové záběry, které se objevily v sanice a kde nejsou detaily na herce, tak tam jsme my s kolegou Martinem Honzíkem a s pilotem Danem Tučkem. Ten Pacejumper byl vlastně motivován skutečnou událostí, která se stala v tom místě, kde se to natáčelo, to znamená na těch strašných anténách u Českého Brodu. Tam nevím už přesně, kdy to bylo, někdy kolem roku 2000 a něco. Jeden šílenec opravdu vylezl nahoru a skočil dolů a zůstal viset na těch drátech. Tenkrát ho sundávali policajti s Bellem 412, myslím, že to pilotoval Pepa Knotek, sundávali ho pomocí jeřábování a v podstatě tam ti autoři nebo scénárista pan Hubač si přál do toho děje zasadit tenhle ten příběh, ale asi nesehnal dostatečného šílence, který by to zopakoval naspátek a nějakým způsobem tam s tím vrtulníkem operoval, tak si vzpomněli na nás. To je natolik rizikový manévr. Když si představíte, že tam někdo visí na těch drátech, a my se tam pohybujeme slanem, které vlastně musí mít velkou délku, protože není možné se přiblížit díky tomu kotvení a to je v podstatě pavučina, ty antény tam, to je, tomu říkáme vždycky pas na vrtulníky, takže s tím kivem lana by mohlo dojít také k jeho přeříznutí o ty spěry tam, takže to určitě nebylo něco, do čeho bychom se hrnuli. Tak pak nakonec dohoda s Filipem Renčem byla taková, že něco oni natočí na nějakých modelech ve studiu a my jsme vlastně prováděli nějaký manévry, jakože tam vzlétáme, spouštíme toho záchranáře na podvěsu na laně a motali jsme se na můj vkus někdy až teda výrazně moc blízko u té konstrukce a do dneška, když tam letím, tak mám ještě spocený zátylek. Takže to jako byla taková zajímavá věc. Je to v podstatě nejvyšší stavba v České republice.
I na našem webu teď můžete prohlížet fotografie, které sebou do studia Ivo Novák přinesl a některé z nich se týkají právě natáčení té scény, o které jsme mluvili. Když je řeč o sanitce, byla nesmírně populární i ta první série z 80. let, která přibližovala fungování záchranky od roku 56 do roku 70. A takový seriál vždycky zvedne zájem lidí. V případě obou sanitek právě o záchrannou službu. Lajci měli možnost tak trochu nahlédnout pod pokličku. Je to z pohledu záchranářů dobře?
Znám několik lidí, včetně vedoucího lékaře našeho letecké záchranné služby Tolly Truhláře, který tvrdí, že díky sanice první vlastně získal zájem o práci na záchrance. Tak určitě, když jsme vyhráli na Gano, tak taky všichni chtěli chodit trénovat hokej. Tohle to samozřejmě média jsou mocný čaroděj a tuhle funkci nelze upřít.
Že tisňová linka zdravotnické záchranné služby má číslo 155, to je známá věc, ale jaký kolotoč se roztočí v okamžiku, když na tohleto číslo zavoláme? To je další téma dnešních záletů. Mým hostem je záchranář Ivo Novák. Tak zkusme to, Ivo, teď projít krok po kroku. Začínáme na tom operačním středisku, tedy na dispečinku záchranky.
Ano. Operační středisko je, já říkám, nejnevděčnější místo na práci na celé záchrance. Ty lidi nejsou vidět, s velmi nevděčnou úlohu jsou nárazníkem pro veškeré emoce, jak volajících lidí, tak nerudných posádek a dalších faktorů. Vzpomínám na časy, které jsem na operačním středisku strávil lidsky s tím, že během 10-15 minut, maximálně hodiny, už jsem měl na krku žalobu a už mě někdo vyhrožoval fyzickým násilím a tak podobně. Takže to skutečně není žádná legrace. Navíc ti lidé mají velmi velkou odpovědnost. Na základě často velmi nejasných a obtížně hodnotitelných telefonních výzev rozhodují o tom, jestli pomoc dorazí včas a jakým způsobem a někdy se pohybují na velmi, ale velmi tenkém ledě. Dokážou s těmi volajícími pracovat tak, aby vytěžili alespoň to, kam máme jet a mnohdy za to sklízí neoprávněný nevděk posádek, kterým se to třeba na místě zdá jako banalita. Nicméně z toho telefonního hovoru to vyznělo úplně jinak. Tak a teď, když se vrátím zpátky na to, takže tam začíná a veškeré zachraňování, které my provádíme. Operátoři naberou důležité údaje, zejména o místě zásahu a vlastně vedou s tím volajícím hovor, který má za cíl veškeré ty údaje potřebné pro výjezd nabrat. Zase někdy se těm volajícím zdá, že jsou to zbytečné otázky, ale zase ono čím třeba přesněji je definováno místo a určeno, tak tím rychleji ta posádka ve finále u toho pacienta je. Takže jenom prosím všichni, kdo posloucháte, pokud by se vám stalo, že musíte volat na tísňovou linku, tak mějte na vědomí to, že ti operátoři vědí, co dělají a že se neptají zbytečně. No a potom, když teda máme všechny ty potřebné údaje k dispozici, všechno to je řešeno dneska samozřejmě na počítači, tak to, co operátor zapíše do té výjezdové karty dispečerské, tak odešle potom jedním pohybem myši na pager té dané posádce. Často se to stane už v průběhu toho hovoru, takže volající ani nemusí poznat, že sanitka je na cestě a co je vlastně v poslední době velmi důležité a na co se klade velký důraz, je takzvaná telefonicky asistovaná první pomoc, respektive v těch nejzávažnějších situacích telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, což je vlastně to, že ti operátoři radí těm volajícím s poskytováním první pomoci. A to jsou věci, které mohou být naprosto zásadní.
Který zásah byl za těch 25 let, počítáme správně, pro vás nejkomplikovanější? Asi velmi častá otázka, kterou dostáváte.
To, co mě ulpívá v hlavě, povodně, byli jsme loni, no předloni v létě, jsme zachraňovali pilota, který s práškovacím letadlem spadl do prostřed požární nádrže, tahali jsme děti ze studny. Měli jsme, jak my říkáme, hromadné neštěstí interního charakteru, když orientační běžce poštípali sršní, takže to byl taky velmi zajímavý zásah. Určitě by se jich dala najít celá řada. Někdy si říkám, škoda, že si to člověk třeba nepíše za tu dobu, kdy na ty záchrance působí, ale to jako nikoho nenapadne, když tam nastupuje.
S Ivanovákem si povídáme o záchraně lidských životů. Vlastně dispečer radí tomu člověku, který na místě jako první má možnost pomoci, že tam probíhá ta asistovaná první pomoc. Dobrou radu, kterou ten člověk na místě může dostat. Týkalo se to například jedné ukázky, kterou vlastně já znám, protože jsme si ji pouštěli tady před vysíláním, a to okamžiku, kdy se v domácím prostředí rodí zdravé miminko a je jasné, že ta sanitka se včas na místo nedostane. Tak my si tu ukázku teď můžeme pustit.
Dobrý den, záchranná služba. Řekněte mi, jak často máte kontrakce?
No skoro každou chvilku, už mě tekla voda, úplně cítím hlavičku.
Cítíte hlavičku? Kolikátý je to porod?
Třetí.
Teďka jde kontrakce?
Jo.
Zkuste to pomoct. Já bych potřeboval, jestli by se přítel podíval, jestli náhodou nevidí hlavičku nebo něco. Sanitka jede, abychom si rozuměli, jo.
Ano, ano.
Já jenom teď zkuste se kouknout, jestli náhodou nevidíte hlavičku.
No, myslím, že už trošičku, jo.
Že už vidíte,
Petra,
jo.
Petra, ne, no, hlavička už je vidět.
Jo.
Ježíš, miminko mám v ruce.
Tak, pomaličku ho držte.
Miminko mám v ruce.
Dobrý, nevadí, neplašte, držte ho, aby vám nespadlo. Tak, bezva.
Co mám udělat?
V klidu, uklidněte se, držte ho, aby vám nespadlo. Úplně úžasný.
No, držím hlavičku.
Holčička, bez ano. Křičí teďka, jo? Tak.
Ano.
Položte mamince na blížko.
Ano.
Tak, maminka...
Tady na posteli doma, no.
Jo, to nevadí. Položte jí mamince na bříško, malou.
Ano.
Je potřeba to podvázat na dvou místech.
Moment, tak já si musím něco vzít, nevím,
jo,
co to je.
Vemte si klidně nějaký kus obvazu nebo tkaníčku od bot, je to jedno. Jo, cokoliv si vemte. Jo.
Tak to byl ten příběh se šťastným koncem.
Události takového typu se stávají a zrovna se stala jedna předevčírem, také naše posádka z Nového Bidžova přijela ke zdravě porozenému miminku. Většinou na to místo dorážíme v řádu desítek sekund až minut po tom, co se to miminko narodí, takže naše posádky provádí samozřejmě veškeré rutinní úkony potřebné s tím porodem vykonat, jako je ošetření pupečníku a toho miminka, vyšetření základní a péče o tepelný komfort, to jsou nejdůležitější momenty a samozřejmě pak následuje transport do nějaké nejbližší porodnice. Záchranka je v tomhletom unikátní, protože my jsme chirurgové, internisti, pediatři, otorinolaryngologové, neurochirurgové, já nevím, co všechno od každého toho oboru člověk musí malinko zvládat. No a hlavně zejména pediatři, protože to je vždycky největší kámen úrazu. Když máme ošetřovat děti, tak to nemá rád už vůbec nikdo.
S Ivanovákem si povídáme o záchraně lidských životů, jdeme pomalu do finále. Vím, že se pravidelně setkáváte také s dětmi, které učíte základy první pomoci. Jaká je jejich nejčastější otázka?
No to se mě zaskočila teda. Pokaždý, když přijdou děti, a to se netýká jenom dětí, jakákoliv exkurze a přijdou se podívat k nám na záchranku, tak se ptají na věci většinou související s provozem těch prostředků. Ať když stojí u vrtulníku, tak se ptají, za jak dlouho to letí, kolik to žere. Toto a pak většinou takové otázky, jako co se stane, když onemocní kocourek, jestli taky přijedeme a tak podobně, ale to nebývá až tak častý, spíš jenom zábavný.
Jsme mluvili o letecké záchranné službě, nezmínila jsem, že patronem leteckých záchranářů je přímluvce od náhlé smrti svatý Krištof. Vrtulníky letecké záchranné služby používají právě jméno svého patrona spolu s číslem jako volací znak. Podobně je to tak i v ostatních zemích. Krištof je volacím znakem nejenom v Česku.
Krištof je patron pocestných. Když se podíváte na veškerého vyobrazení, tak má atribut hůl a děcko, což by měl podle pověstí být malý Ježíš, kterého on převedl přes rozbouřenou řeku a tím pádem vlastně se stal, vstoupil ve známost jako ochránce patronů. V tomhletom kontextu by se dal asi označit jako patron obecně celé záchranky. Určitě tenhle ten volací znak je na místě. My jsme historicky, když jsme nastupovali, se jmenovali EBZ 188, to si pamatuju přesně. Poté nastal volací znak záchrana 013 a celé se to potom ustálilo na té podobě Krištof v souladu s okolními státy, že Němci mají Christoph, Rakušani mají Christophorus, takže ten prvek toho ochránce pocestních, ten tam určitě je aplikován na ten volací znak.
V Česku je kromě Krištofa, ale taky Krištůfek, myslím tím Krištůfka záchranáře.
Krištůfek záchranář je figurka, kterou s kolegy vlastně dal dohromady kolega Lukáš Humpl, který je jednak tiskovým mluvčím Moravskoslezského kraje záchranky, ale také klinickým psychologem a cílem sestavy té figurky bylo vnést do ní prvky, které by ty naše malé klienty měly nějakým způsobem uklidnit. Proto takové velké výrazné oči, což je z psychologického hlediska prvek, který má vést ke sklidnění toho pacienta. A my ho dáváme podobně, jako mají svého maskota hasiči, tak my dáváme toho Krištůfka dětem, které musíme ošetřovat a transportovat někde, lhostejno, jestli vrtulníkem nebo sanitkou.
Tak teď jsem se celou dobu ptala já, jestli souhlasíte, tak si teď úlohy můžeme na chviličku vyměnit. Je nějaká otázka, kterou máte vy na mě?
Když jsem byl na workshopu lavínový prevence na Luční, tak jste tam měla přednášku o předpovědi a mně se to strašně dobře poslouchalo. A já vlastně od té doby vždycky si vzpomenu, když jdu do práce, tak se podívám na to, jakým způsobem tu předpověď zpracovává polský numerický model, s kterým já pracuji od té doby. Moje otázka bude v této souvislosti. Máte, upřednostňujete nějaký numerický model nebo nějaký zdroj, který by třeba mohl být i pro nás přínosný k tomu, abychom se ráno mohli podívat, jestli ta naše služba bude letová nebo hůř letová?
Ono, spolehnout se jenom na jednoho by bylo asi pošetilé. Vždycky je dobře se podívat na zdrojů víc a na to, jestli se v té dané povětrnostní situaci shodují nebo jestli se rozcházejí. Kromě toho polského modelu, o kterém jste mluvil, můžu doporučit i detailní model Českého hydrometeorologického ústavu, jmenuje se Aladin. A srovnáním třeba těchto dvou modelů přesně pro oblast, která nás zajímá, můžeme dospět k relevantnějšímu výsledku. Když bychom se spolehli jenom na jednoho, bylo by to málo, ale to je, myslím, analogie i s vaší záchranářskou profesí, protože vás na místě musí být víc, tak aby ten zásah byl dostatečně kvalitní, co nejrychlejší, co nejsprávnější. Stejně tak i v případě meteorologa musí konzultovat to budoucí počasí s více numerickými modely. Kromě o něch zmiňovaných Poláků, například i Aladin, a vždycky se na to dívat v souvislostech, a to si myslím, že je další analogie za záchrankou, protože dívat se na jeden výpočet, jeden model, jedno konkrétní místo bez souvislostí by bylo stejné jako nevědět, proč toho pacienta bolí břicho. U nás v počasí je to vlastně analogické i v tom smyslu, že musíme znát důvody toho budoucího počasí a ty důvody rozhodují o spolehlivosti. Čím jsou ty důvody jasnější, zřetelnější a s nás předpovídatelnější, tím větší šance máme, že nám model vyjde. Při posledních záletech seděl na vašem místě Pavel Klimeš, krajinný ekolog, který žije v Horní Maršově, a nechal vám tu taky jednu otázku.
Záchranáře bych se určitě zeptal na věc, kterou si nedovedu ani představit, a to je, jak silné jsou vaše emoce při záchraně lidského života týmem vašich kolegů záchranářů, jestli jste prožil někdy silný konkrétní případ.
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe a samozřejmě i záchranáři prožívají různá emoční vypětí a samozřejmě liší se situace od situace. Pro většinu záchranářů a lékařů záchranné služby nejsou příjemné situace, kdy se musí ošetřovat děti. To je takový klasický případ, když se zeptáte kohokoliv, kdo pracuje na záchrance, co se týká emocí, tak to bude v souvislosti s prací u malých dětí. Takže to je taková největší největší a nejvýraznější kapitola. Pak taky určitě svou roli hrají buď věkové skupiny, anebo nějaká podobnost s někým, koho známe, nebo věková skupina mých vrstevníků, dětí, případně rodičů a tak podobně. A tak teď mě napadá, že jsem jmenoval úplně všechny, teda v průběhu celého spektra věkového. Záchranná služba pečuje vlastně prostřednictvím systému psychosociální intervenční služby i o tuto stránku záchranářské duše. Ten systém psychosociální intervenční služby vlastně byl zřizován od loňského roku po vině u každé záchranky a my máme dneska systém takzvaných pírů, kteří mají za úkol pečovat o lidi, kteří byli vystaveni nějaké nadlimitní psychické zátěži, a v poslední době máme i intervenční službu, která to samé vlastně poskytuje i sekundárně zasaženým lidem, to znamená příbuzným, známým těch obětí a tak podobně. Tak v praxi to vypadá tak, že po nějaké nadlimitní zátěži nám vlastně v rámci toho spisu do systému celého provádí okruh těch pírů anebo i interventů vlastně určité debriefingy, defusingy, nějaké rozbory té situace, které mají vlastně za cíl srovnat v hlavách těch zasahujících lidí celou tu situaci, uzavřít si sami pro sebe, aby si nenosili domů v podobě nějakého kostlivce ve skříni a schovávat to sobě na delší časy, protože samozřejmě my všichni jsme enormně vystavený psychické zátěži, nejenom ve výjezdových skupinách, ale také na tom operačním středisku. My máme proti dispečerům výhodu, alespoň to, že my to ze sebe na tom výjezdu nějakým způsobem dostaneme. My máme nějaký adrenalin, pod kterým pracujeme na místě, jak fyzicky, tak psychicky. Že oni jenom vlastně tohleto všechno, ten stres naabsorbují přes telefon a pak už ten výdej tam není. Takže tam je to ještě o to horší.
Příště bude i na vašem místě sedět hydrogeolog Zbyněk Hrkal, takže příležitost pro vás. Na co byste se ho chtěl zeptat?
Rád bych se ho zeptal, jestli souhlasí s tím, když řeknu, že veškeré živelné události, které jsme tu zmiňovali povodně a to, co se nám tady opakuje v posledních několika letech, jestli se nám příroda mstí za to, co jí provádíme.
Příští týden na váš dotaz, Ivo, a na moje další otázky bude odpovídat hydrogeolog docent Hrkal. Já vám moc krát děkuji za to, že jste přijal mé pozvání do záletu.
Potěšením.
A budu se těšit na příští setkání, byť doufám, budou při situacích, které si sami dobrovolně zvolíme a že nebudu jednou z těch, kdož budou volat vaši pomoc. Tak díky za to, že jste se mnou tady strávil tuhle hodinku záletu.
Taky děkuju, rádo se stalo.
Tak nashledanou a krásnou neděli všem.